เทศหลากหลายมิติเปิดโลกทัศน์ให้กว้างไกลเพื่อชีวิตปลอดภัยและเป็นสุขกับรายการพิกัดเพศ
ทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะกับรายการพิกัดเพศทาง www.thaipbsradio.com รายการก็ดำเนินรายการโดยดิฉันรัชดาธราภาคและคุณจิตติมาพานุเตชะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการของเราก็พบกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะทางอะไรดีติดตามได้ทางแอปพลิเคชันด้วยนะคะ Thai PBS Radio หรือแฟนเพจ Thai PBS Radio และติดตามเนื้อหาราวๆนี้เรื่องเพศเรื่องสิทธิผู้หญิงสิทธิทางเพศอนามัยเจริญพันธุ์ได้ทางแฟนเพจของมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง
ค่ะ
ค่ะ
ลิ้นเริ่มรัวนะคะเริ่มสิ้นปีหมดพลัง
หรือเปล่าหมดพลังเราก็อยู่ในบรรยากาศของปีใหม่น
ะ
อยู่ในบรรยากาศของปีใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นประเด็นที่เราจะนำมาฝากกันก็เป็นเรื่องใหม
่
ๆได้พบเจอสิ่งใหม
่
ๆอะไรบ้างครอบครัวแบบใหม
่ๆ
แล้วก็เพศแบบใหม่ๆเพศใหม่ๆน่าสนใจไหม
บางครั้งเราก็รอคอยสิ่งใหม่เสมอนะเรามีความหวังอะค่ะมันเป็นยังไงปีใหม่แล้วเรารู้สึก
เวลาใหม่รู้สึกมันเป็นสิ่งดีป่ะใหม่มันต้องดีไหม
เริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยค่ะ
แต่พอเราเจอเพศใหม่ที่เราไม่รู้จัก
เลยเริ่มงงๆทุกครั้งที่เราเข้าสู่ปีใหม่เนี่ยคุณรัชดามีธรรมเนียมปฏิบัติอะไรของตัวเองบ้างไหม
เขาเรียกอะไรนะNew Year Resolution มีไหมคุณจิตติมามีไหม
โอ้เรียนทำทุกปีเลยค่ะ
ฮะ
จะลดความอ้วนปีนี้ลดความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยจะดูแลสุขภาพจะออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะก็
ไม่เป็นไรเอาใหม่
เดี๋ยวตอนฉลองแสยิดรอบนี้เราก็ฉลองปณิธานที่ได้เดินหน้ามาทุกปีนะคะ
ใช่ค่ะมันเป็นอะไรใหม่ๆเนาะกับตัวเองนะคะ
ใหม่ๆนี่แหละเป็นประเด็นว่าพอเป็นความใหม่บางอย่างเนี่ยถึงมันจะดีนะมันไม่ได้ดีเสมอไปปะใหม่บางอย่างเราจะต้องปรับตัวกับมันเนาะ
แปลกใหม
่แปลกใหม่
ใช่
ม
ัน
แปลกมันแปลกแปลกอะไรอย่าง
เ
งี้ย
งั้นแบบพอมันเหมือนกับพอเราบอกว่าเราจะทำอะไรใหม่กับตัวเองเนี่ยมันคล้ายๆกับเป็นพันธสัญญากับตัวเราเนา
ะ
ที่เราบอกว่าเฮ้ยมันจะดีขึ้นมันจะดีกว่าเก่าอะไรอย่างเงี้ยใหม่อะไรเงี้ยแต่ถ้าแปลกใหม่เนี่ย
แปลกใหม่
เป็นปรากฏการณ์ทางสังคม
เริ่มเป็นกลางๆมากขึ้นแล้วไม่ได้ดีตลอดเวลา
ใช่ใช่
จะดีหรือไม่ดีต้องมาดูกันอีกทีว่าเรื่องอะไรนะ
แปลกใหม
่อย่างเช่นครอบครัวแบบใหม่ๆนะเราก็ลองมาดูว่าในเรื่องเพศที่เกี่ยวข้องกับเรื่องครอบครัวนะคะมันมีอะไรใหม่ๆกันบ้างหลายอันก็จริงๆเขาก็พูดกันมาระยะหนึ่งแล้วแหละเราก็ลองมารวบรวมกันดูนะคะว่ามันก็ต่างไปจากที่เราคุ้นๆกันนะเนาะ อย่างเช่นมีการพูดถึงกันเยอะเหมือนกันเรื่องการแต่งงานกับตัวเอง มีชื่อภาษาอังกฤษด้วยเรียกว่าโซโลกามี มีศัพท์เฉพาะเลยทีเดียวมันคืออะไรจริงๆแล้วดูเป็นเชิงสัญลักษณ์เนาะจากที่เรามองว่าครอบครัวต้องมีอะไรต้องมีพ่อแม่ลูกนะนี่ครอบครัวพื้นฐานมาตรฐานมากควรจะประกอบไปด้วยพ่อแม่ลูกถ้าครอบครัวขยายก็มีปู่ย่าตายายนะคะแต่งงานกับตัวเองคืออะไรคือเขาให้คำมีคำนิยามมันเป็นการให้สัญญากับตัวเองว่าจะรักและดูแลใส่ใจตัวเองและชีวิตของฉันก็จะมีความสุขนะคะแน่นอนว่ามันไม่มีกฎหมายรองรับนะคะจะจัดงานหรือจะไม่จัดงานก็ได
้
ที่ผ่านมาก็มีปรากฏเป็นข่าวให้เห็นอยู่เรื่อย
ๆ
เช่นอันนี้เราพูดถึงต่างประเทศอยู่เนาะบ้านเรายังไม่เคยเห็นนะ
ค่ะ
เช่นบางคนก็แต่งงานเงียบๆนะฮะแต่งคนเดียวแต่งตัวสวย
โซโล่เนี่ยนะ
เทียนสัญญากับตัวเองหน้ากระจกไปนะคะหรือบางคนก็จัดงานเป็นเรื่องเป็นราวเชิญแขกมีสมุดเซ็นอวยพรนะฮะทำพิธีทางศาสนาด้วยนะ
ค่ะอ
ย่างเช่นมีคุณลอร่าเมซี่นะคะอายุ40เป็นผู้หญิงอิตาลีคนแรกที่จัดงานแต่งงานกับตัวเองนางก็สวมชุดเจ้าสาวนะฮะสีขาวมีเค้ก3ชั้นเชิญเพื่อนมา70คนบอกว่าเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเธอให้สัมภาษณ์สื่อนะคะบอกว่า2ปีที่แล้วเลิกกับแฟนแฟนนี่คบกันมา12ปีก็เลยบอกเพื่อนว่าถ้าบอกเพื่อนบอกครอบครัวนะคะว่าถ้าภายในอายุ40เนี่ยถ้ายังไม่มีแฟนอีกเนี่ยจะแต่งงานกับตัวเองแล้วนะคะเหมือนแบบเป็นการยืนยันว่าฉันดูแลตัวเองเนี่ยนะคะ
ค่ะ
ถ้าเจอผู้ชายดีๆก็ดีไม่มีก็จะไม่ให้ผู้ชายเป็นปัจจัยของชีวิตที่มีความสุขของฉันนะคะ
ค่ะ
แต่งงานจัดงานหมดไปเกือบ 400,000 นะคะเอาจริงเอาจังไม่น้อย
เค้ก3ชั้นนะคุณ
ที่ญี่ปุ่นก็มีเหมือนกันมีบริการบริษัทเลยรับบริการจัดแต่งงานให้กับตัวเองเนี่ยคือเป็นแพ็คเกจเลยนะคะค่าใช้จ่ายประมาณ100,000นะมีเสื้อผ้าหน้าผมจัดช่อดอกไม
้
โรงแรมอาหารรถรับส่งถ่ายรูปพรีเวดดิ้งโพสต์เวดดิ้งมีหมดสิ่งมีเว็บไซต์ด้วยเดี๋ยวฉันเปิดเข้าไปดูเว็บไซต์ชื่อ iMerit มีของสหรัฐอันนี้ถูกๆจัดทีละ 6,000 บาทเองอะทำไมต่างกับที่คุยมาตะก่อนหน้านี้เยอะขนาดนี
้
6,000 บาทนี่
เขามีพิธีทางศาสนาไหม
มีพิธีทางศาสนาด้วยมีวงดนตรีให้ด้วยมีทุกอย่างที่คุณต้องการในการแต่งงานกับตัวเองนะคะ
ม
ีแหวนให้เลือกเต็มเลยมีคำกล่าวสาบานมีทะเบียนสมรสเป็นสัญลักษณ์เป็นเชิงสัญลักษณ
์
ว่าจะเริ่มต้นชีวิตใหม่กับตัวเองก็เข้าคอนเซปต์ของคุณจิติมัยน
ะ
เวลาจะมีอะไรใหม่อันนี้คือเป็นการประกาศกับตัวเองว่าชีวิตใหม่ของฉันคือฉันจะรักตัวเองนี่แหละดีไหม
ค่ะมันคือการรื้อความเชื่อเดิมเนาะว่าการแต่งงานมันต้องเป็นคู่ไงแต่นี้เขาก็เลยโซโล่ไงคะเดียวก็คือการแต่งงานกับตัวเอง
ไงแต่เดียวก็ได้
ใช่แต่พิธีกรรมต่างๆเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่สัญญาในการยืนยัน
อ
ะว่าเฮ้ยฉันจะครองคู่อยู่กับตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นวิธีการให้ความหมายเพื่อตัดปัญหาแต่งงานยังแต่งแล้วแต่งกับใครแต่งกับตัวเอง
เรื่องสินลาบไม่ต้องมาถาม
แล้วก็เฮ้ยแต่งกับตัวเองได้ไงได้สิเอารูปมาให้ดูด้วยนี่ไงจบจบไหมสรุปเป็นยุทธวิธีการป้องกันมาตรการ
ตัดรำคาญนะฮะมีคน
แซงทางสังค
ม
ตัดรำคาญนะคะ
มีเซเลบมาด้วยเยอะแยะหลายคนที่มาใช้บริการเว็บไซต์นี้หรือว่าเขาไปดิฉันก็แอบคิดเนาะไปจ้างมาช่วยกันโฆษณาปะเนี่ยซูเปอร์โมเดล
อย่างเช่น
อเดน่าลิม่านี่เป็นนางแบบคนโปรดของดิฉันเป็นนางแบบวิต
อ
เรียซิเคต อายุ35ก็แต่งงานกับตัวเองไปเรียบร้อย
เขาต้องหย่าไหมถ้าเขาเจอแฟน
เด้ง
ถ้าเขา
ต้องหย่ากับตัวเองเหรอ
ต้องหย่า
เธอยังไม่ได้หย่ากับตัวเองใช่ไหม
เธอมาแต่งงานกับฉันไม่ได้อะไรเงี้ย
ซับซ้อนเข้าไปอีกนะชีวิตแต่ก็มีบทวิเคราะห์มีการพูดถึงว่าตกลงมันดีไหมเนี่ย
ม
ันดีไหมเนี่ยเพราะว่าพบว่าส่วนใหญ่คนที่แต่งกับตัวเองเรายังไม่ค่อยเห็นผู้ชายสักเท่าไหร
่
ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงทำไมจึงเป็นเช่นนั้นหรือว่าถูกแรงกดดันจากสังคมหรือเปล่าอย่างที่คุณจิตติมาว่าคนก็คาดหวังว่าทำไมไม่แต่งงาน
อ
่ะมีอะไรเป็นปกติก็สวยนี่หน้าที่การงานก็ดีอะไรอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
ทำไมไม่มีผัวใช่ไห
มก็เลยแย่มันตกลงมันสะท้อนหรือเปล่าว่ามันมีแรงกดดันทางสังคมอยู่ทำให้ต้องออกแนวนี้แต่ออกแล้วค่ะจะดีก็ดีก็ดีเน
าะใช่ใช่งั้นประเด็นวิเคราะห์ที่บอกว่าส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงฉันเชื่อมั่นนะคะว่ามีอิทธิพลจากแรงกดดันในเรื่องความเชื่อทางสังคมว่าผู้หญิงก็ต้องมีคู่เพราะว่าผู้ชายเขาเป็นครองตัวเป็นโสดเนี่ยเขาก็มีความสุขเน
า
ะ
จริงเหรอผู้ชายไม่ถูกตั้งคำถามเหรอไม่แต่งงานทำไมไม่แต่งงานโดนเหมือนกันแหละดิฉันว่า
ก็อาจจะโดนบ้างบางอย่างแต่ฉันเชื่อว่าแรงกดดันเนี่ยน้อยกว่านะ
หร
อไม่รู้นะ
ต
้องถามเนาะต้องคุย
หรือว่าอันนี้สันนิษฐาน
ค่ะ
ผู้หญิงไปผูกพันกับความเป็นแม่ไหมถ้าเธอไม่ได้แต่งงานเธอก็เป็นแม่ไม่ได้มันเหมือนปฏิบัติหน้าที่ไม่ครบอ่ะ
ใช่คือผู้หญิงอาจจะไม่ได้ผูกพันด้วยตัวเองไงแต่มันถูกคาดหวังว่าการเป็นผู้หญิงสมบูรณ์แบบนะแกต้องท้องแล้วก็มีลูก
ต้องเลี้ยงลูก
ใช่
ลูกจะได้เลี้ยงตอนแก่มันก็มาเป็นแพ็กเกจเนาะ
แพ็กเกจเลยนะคะ
ยิ่งกว่าแพ็กเกจแต่งงานอีกนะ
แพ็กเกจชีวิตที่มันมีความมีกรอบทางสังคมควบคุมเราแล้วก็คาดหวังว่าจะต้องเป็นอย่างไรเนาะงั้นปรากฏการณ์แบบนี้เนี่ยนั่นก็เป็นปรากฏการณ์ที่มนุษย์พยายามหาทางโต้กลับหรือว่าต่อสู้แล้วก็อยู่ให้ได้ในความคาดหวังของสังคมไงงั้นคนที่จะเปรมที่สุดก็อาจจะเป็นระบบธุรกิจรับแต่งงานกับตัวเอง
เราก็มักจะคุยกันว่าสิ่งที่ขับเคลื่อนสังคมไปที่สำคัญอันนึงก็เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องธุรกิจเนี่ยนะคะ
เขาก็มาประจวบเหมาะ
ก็ไปเสียเงินก็ได้เนาะสบายใจก็นะฮะ
มันก็เป็นการสัญญาที่บอกว่าเฮ้ยฉันจะอยู่กับตัวเองอะไรอย่างเงี้ย ค
่ะ
มีคู่ฉันเป็นคู่กับตัวเองเป็นเพื่อนกับตัวเอง
ดิฉันก็เนี่ยแหละลองไปหาข้อมูลเนี่ยมันมี ครอบครัวแบบแปลกใหม่อะไรบ้างนะคะหลังการแต่งงานอะไรอย่างนี
้
มีอันนึงแต่ดิฉันคิดว่าคงไม่เป็นกระแสนะแต่ไหนเจอแล้วก็มาเล่าให้ฟังแต่งงานกับสิ่งของซื้อไหมคุณจิติมาที่ผ่านมาเห็นมีการรวบรวมข่าวมีคนที่ไปจัดงานแต่งกับหอไอเฟล
จริงไหมเนี่ย
จัดงานแต่งกับแผ่นป้ายรูปตัวเองเคยเห็นไหมเวลาเขาแบบเนี่ยของไทยพีบีเอสก็มีพวกผู้ประกาศเขาจะมีรูปเท่าตัวจริงอ่ะมันก็ถ่ายแต่งกับรูปตัวเองอันนี้อาจจะคล้ายกับแต่งงานกับตัวเองก็ได้นะแต่งงานกับซากกำแพงเบอร์ลินก็มีอันนี้อาจจะมีมิติเชิงประวัติศาสตร์และความผูกพันนะฮะแต่งงานกับรถโฟกเต่า มีคนแกไปแต่งงานกับเครื่องเล่นในสวนสนุกหน้าตาก็ฟินมากทีเดียว
เหร
อมีรูปด้วย
เหร
อหาข่าวมาเนี่ย
เป็นเรื่องจริงใช่ไหมเขาไม่ได้ทำโจ๊กเพื่อถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ไอจี
เขาก็ดูจริงจังอยู่นะถ้าไม่ได้เป็นโรคประสาท
น่าสนใจน่าสนใจงั้นก็เป็นรูปแบบชีวิตนะคะที่บางครั้งมันก็อาจจะเป็นอะไรที่เราเข้าใจไม่ได้
อ
ะแต่ก็เป็นชีวิตเขานะ
แต่ก็น่าไปติดตามเหมือนกันนะแต่งแล้วอยู่ด้วยกันไหมอะไรเงี้ยนะคะ
นะว่าการนิยามความหมายของเขาว่าอะไรคือการที่เขามาแต่งงานกับหอไอเฟลกับสร้างกำแพงเบอร์ลินอะไรเงี้ย
เราจะใช้ชีวิตกันยังไงหลังจากนั้นอะไรเงี้ย
เขานิยามยังไงเขาคาดหวังความสัมพันธ์ร่วมอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยอย่างแต่งงานกับตัวเองเนี่ยดิฉันเห็นเมสเสจบางอย่างที่เขาคาดหวังนะก็คือว่าฉันจะดูแลใส่ใจตัวเองทำให้ชีวิตมีความสุขอย่างเงี้ยฉันคิดว่า
ตั้งคุณค่าปณิธานอะไรขึ้นมาบางอย่าง
ร่วมนะกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเงี้ยแต่งงานกับสิ่งของเนี่ยเขามีปณิธานร่วมยังไงระหว่างตัวเองกับสิ่งของ
ระหว่างตัวเองกับหอไอเฟลอะไรเงี้ยนะคะ
ใช่ใช่ค่ะ
จะดูแลกันยังไงไหมหรือว่าฉันรักเธอก็จะดูแลกันไปดูแลหอไอเฟล
ค่ะ
ให้อยู่ในสภาพดีมีอะไรอีกโพลีการ์มี่ความจริงอันเนี้ยเวลาเรียน
นะ
สายสังคมศาสตร์เราจะเคยได้ยินนะครอบครัวกี่แบบอะไรเงี้ยเนาะแต่เมื่อก่อนเวลาโพลิกามี่เวลาเรานึกถึงครอบครัวที่มันมีมากกว่าผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยเนาะเราก็จะนึกถึงทันทีว่าครอบครัวแบบแอฟริกาผู้หญิงมีสามีได้หลายคนนี้ใช่ไหมเวลาเราเรียนสังคมวิทยาหรือว่าแบบทางศาสนาเนาะบางศาสนาก็จะผ
ู้
ชายมีภรรยาได้หลายคนหรือแบบไทยๆของเราท่านเจ้าขุนมูลนายสมัยก่อนเนาะก็มีภรรยาหลายคนอยู่ในบ้านดังที่เราเห
็
นในโทรทัศน์เนี่ยนะคะแต่อันนี้มันใหม่อย่างไรใหม่อย่างไรใหม่ตรงที่มันต่างกับเดิมยังไงเนาะมันต่างตรงที่มันเป็นความร่วมไม้ร่วมมือและยินยอมพร้อมใจของทุกคนอย่างที่เราพูดถึงตามตำราสังคมวิทยาของเราเนี่ยมันเหมือนมีคนนึงเป็นศูนย์กลางอยู่เนาะเช่นชายไทยท่านเจ้าพญา
หัวเดียวหลายเมีย
มีหลายเมียเนี่ยเมียก็อาจจะมีการตบตีแย่งชิงอะไรกันไปใช่ไหมคะหรือว่าผู้หญิงคนเดียวมีสามีหลายคนเนี่ยเวลาเราเข้าใจไม่ได้เราก็จะแบบว่าอุ้ยผู้หญิงมีสามีหลายคนอย่างนี้ใช่ไห
ม
มันเหมือนแบบมันมีเซนเตอร์อยู
่
แต่ว่าโพลีการ์มี่ยุคใหม่เนี่ยคือมันมีความเป็นประชาธิปไตยบางอย่างอยู่นะมีความสัมพันธ์ที่นัวๆกันอยู่นะเช่นยกตัวอย่างคุณแฟรงคลินวัย50ปีนะคะอยู่ที่พอร์ตแลนด์มณฑลรัฐโอเรกอนของสหรัฐก็อยู่กับแฟนสาวและแฟนหนุ่มโดยไม่ได้เป็นการนอกใจแต่อย่างใดคือทุกฝ่ายยอมรับนิยามของเขาเนี่ยคือโพลิกามีเนี่ยคือทุกฝ่ายยอมรับไม่มีใครเป็นศูนย์กลางไม่มีใครเหนือกว่าและไม่จำกัดเพศ
ค่ะ
อย่างเช่นคุณแฟรงคลินเนี่ยคือแกก็รักได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายแกก็ชวนมาอยู่ด้วยกันหมดเลยแกไม่ได้เป็นศูนย์กลางผู้หญิงผู้ชายแฟนของแกสองคนก็รักกันแล้วก็ไม่มีกฎหมายอะไรมารองรับหรอกงงอยู่นะคะแล้วก็ไม่มีตัวเลขทางการด้วยเหมือนกันว่ามีเยอะไห
ม
แต่ว่าข้อมูลเนี่ยมาจากทางสหรัฐนะเป็นที่สนใจมากขึ้นเนี่ยเพราะว่ามีคู่ที่เป็นโพลไม่ใช่คู่สิที่โพลิกามีเนี่ยเยอะขึ้นใน
ส่วนใหญ่เป็น3ไหมคะหรือว่า4เป็น
ส่วนมากเห็น3เนาะ
3เน
า
ะ
อย่างตัวอย่างที่เราเห็นแล้วก
็
ดิฉันคุยกับคุณจิติมาก่อนช่วงเข้ารายการเหมือนกันดูภาพยนตร์ของคุณวูดดี้อัลเลน
อะ
ไรจำชื่อไม่ได้แล้ววะ
อ
ันเนี้ยก็ทำพอดูแล้วเราก็จะเข้าใจได้นะจากอ่านข่าวสั้นๆเราก็จะงงว่าเขาสัมพันธ์กันยังไงอย่างในเรื่องเนี่ยตอนนั้นดูก่อนจะเข้าใจว่ามันมีครอบครัวแบบนี้เนาะก็คือคุณผู้ชายคนนึงเคยมีแฟนมีแฟนอยู่แล้วแล้ววันนึงแฟนเก่าแกโผล่กลับมาเนี่ยก็มีอาการแบบว่าประดักประเดิดนิดหน่อยเนาะเหมือนว่าแฟนเก่าแฟนใหม่มาเจอกันมาเจอกันแล้ว ดีงามไปกว่านั้นคือแฟนเก่าและแฟนใหม่เนี่ยมารักกันเองด้วยนะคะแกก็เลยเนี่ยแหละรักกันอยู่3คนเน
ี่
ย
เรา3คนใช่ไหม
เพราะว่าคุณผู้ชายเนี่ยคือแกก็รักทั้ง2คนอยู่แล้วเนาะเหมือนกับว่าคนเก่าก็เคยรักกันเลิกกันไปด้วยอะไรสักอย่างไม่ได้เกลียดกันนะก็ยังรักอยู่อย่างเงี้ยแฟนคนใหม่ที่คบอยู่ปัจจุบันก็รักไงแล้วก็แฟนเก่าโผล่มาแฟนใหม่เขาก็นิสัยดีเนาะเพราะว่าฉันก็รักแฟนอยู่อะไรเงี้ยก็เลยรักกันไปหมดเลยก็ดูดีดูในหนังเขาก็น่ารักกันดีนะฮะอยู่ด้วยกัน3คนดูแลกันดีนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยมิชิแกนสหรัฐทำงานวิจัยเรื่องนี้นะคะบอกว่าปัจจัยที่จะทำให้อยู่กันได้อย่างที่เรานึกไม่ค่อยออกเนี่ยก็คือต้องเปิดใจต้องไว้เนื้อเชื่อใจ
ดูดีนะ
จริงๆมันก็เหมือนคู
่
ผัวเดียวเมียเดียวเนาะเพียงแต่ว่ามันเพิ่มคนเท่านั้นแหละ
ใช
่เพียงแต่ว่าต้องไว้เนื้อเชื่อใจเข้าใจกันทั้ง3คน
คือถ้ามองจากงานวิจัยของมอมิชิแกนนะ
คะ
ที่บอกว่าเฮ้ยเขาไปวิจัยคู่ที่เป็นหลายผัวหลายเมียเนี่ยนะ
คะ
แล้วพบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฐานของความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ที่มันอยู่ที่การสื่อสารเปิดใจแล้วก็ไว้เนื้อเชื่อใจเนี่ยเราคิดว่าอันเนี้ยเป็นคุณสมบัติที่มันควรมีในคู่ทุกคู่ความสัมพันธ์อยู่แล้วแต่พอมันเป็นคู่ผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยมันมีบทบาทที่ความเป็นผัวเป็นเมียหรือว่ารู้สึกว่าเฮ้ยยังไงมันก็เป็นไปตามขนบอ่
ะ
หรือว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยหรอกผัวก็ต้องทำอย่างเงี้ยเมียก็ต้องทำอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ขาดเรื่องของการสื่อสารเปิดใจแล้วก็ความไว้เนื้อเชื่อใจเนาะแต่พอมันไม่มีรูปแบบอ่ะมันเลยต้องเอาตัวให้รอด
อ
่ะพอเอาตัวให้รอดเนี่ยมันก็เลยต้องกลับมาที่
ต้องมีกติกาบางอย่างนะวิธีการที่จะทำให้มันสามารถพยุงประคองความสัมพันธ์แบบนี้ไปได้เนี่ยนะคะบางทีมีลูกด้วยนะยิ่งงงเข้าไปอีกนะก็จะซับซ้อนเข้าไปอีกก็จะต้องมีการบริหารจัดการความสัมพันธ์ความรู้สึกและการใช้ชีวิตร่วมกันเข้าไปอีกจะเป็นในรูปบริษัทนะฮะถ้าหลายคนมากหรือว่าอันนี้ดิฉันนึกถึงอาจารย์ชลิตาพร
ค
่
ะ
ที่ในทางรัฐศาสตร์สังคมวิทยาใช่ไหมที่เขาจะมีบางแนวคิดที่มองว่าจริงๆแล้วคนเราไม่ได้เกิดมาเพื่อรักเดียวใจเดียวอ
่
ะ
อ๋อใช่ใช่ใช่
ใช่ไหมมันอาจจะไม่ได้ขัดกับธรรมชาติของมนุษย์นะ
ใช่ในความเป็นจริงทุกคนตอบตัวเองได้อยู่แล้วว่าเราไม่เรามีความพึงใจกับคนเนี่ยหลายคน
คอ
ยู่แล้วแต่การพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์เนี่ยมันอยู่ที่เราเขาเรียกว่าเราจะลงมือปฏิบัติการให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันขยับระดับความสัมพันธ์มากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะว่านั่งรถเมล์ไปดูอะไรเฮ้ยคนนี้สวยน่ารักอะไรเงี้ยนี่ก็คือขั้นแรกของความพึงใจอยู่แล้ว
แล้วก็เป็นกติการ่วมกันของสังคมเนาะที่เข้ามาเกี่ยวข้องว่าถ้ากติกาบอกว่าคุณต้องอยู่เป็นผัวเดียวเมียเดียวก็แปลว่าระหว่างที่อยู่คนนี้คุณก็ไม่พึงจะไป
มีความสัมพันธ์
คนอื่น
กับคนอื่น
หรือว่าถ้าสังคมยอมรับได้ว่าผู้ชายสามารถมีภรรยาได้หลายคนมันก็เป็นแบบนั้นได้อย่างนี้นะคะถ้าอันนี้ก็เป็นอยู่ระหว่างโพลิกามี่แบบใหม่นี่ฉันคิดว่าอยู่ระหว่างทำความเข้าใจกับสังคมที่งงๆอยู
่
ตกลงคือสัมพันธ์กันยังไงนะคะสังคมนึกออกคือเซ็กส์หมู่ฮะที่พอจะนึกภาพออกว่าสัมพันธ์กันได้ยังไงบ้างเนี่ยคือการมีเพศสัมพันธ์ร่วมๆกันหลายๆคนนะคะซึ่งใช่ไหมก็ไม่ใช่สักทีเดียวไม่ใช่หรอกอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็อะไรอีกจะเป็นแหล่งแพร่ระบาดเชื้
อ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไหมคบกันหลายคนอะไรอย่างนี
้
ก็ดูเป็นความกังวลแบบไม่ค่อยมีเหตุผลอยู่เหมือนกันเนาะจริงๆแล้วการนึกถึงว่าโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มันจะติดต่อกันได้ยังไงมันก็มีที่มาที่ไปของมันอยู่นะไม่ใช่แค่มายืนรวมกัน3คนแล้วมันจะเป็นอะไรเงี้ย
ใช่ค่ะ
เป็นความเหมือนเป็นความไม่ชินกับของที่ไม่คุ้นเคยเนาะ
ค่ะมันมีอคติแฝงอยู่ด้วยเนา
ะ
ว่ามันเรา
อยู่ในคุณค่าที่มันควรจะเป็นผัวเดียวเมียเดียว
คุณค่าใช่แล้วก็พอเห็นใครมีเพศสัมพันธ์กับคนมากกว่า1คนเนี่ยก็จะมองว่าเป็นตัวแพร่ระบาดของเชื้อโรคอะไรอย่างเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในสังคมผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยมันก็มี
เพศสัมพันธ์
นอกสมรสเยอะแยะมากมายแล้วก็อนุญาตให้มีกับบางกลุ่มที่เป็นกลุ่มผู้ชายเนา
ะ
โดยมองว่าเออมันคือการแสวงหาประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยงั้นหัวใจของการระบาดต่างๆเนี่ยคือเรื่องเซฟเซ็กนะไอ้มีนอกสมรสเนี่ยก็อีกเรื่องนึงเนา
ะ
แต่มีแล้วเซฟเซ็กไหมอะไรอย่างเงี้ย
หรือว่าการมีเพศสัมพันธ์กับคนเดียวเท่านั้นก็ไม่ได้ทำให้คุณปลอดภัยนะคะ
ใช่ใช่ค่ะ
หรือการมีเพศสัมพันธ์กับหลายคนก็ไม่ได้แปลว่าอันตรายเสมอไปนะคะ
มันอยู่ที่เราป้องกันหรือเปล่า
ค่ะแฟนของคุณแฟรงคลินนะคะหนึ่งในสมาชิก3ครอบครัวเรา3คนเนี่ยนะคะก็บอกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องมีพันธสัญญาร่วมกันระยะยาวนะคะไม่ได้แค่อยู่ๆกันไปนะตกลงกันมาแล้วแล้วก็ต้องใช้ความพยายามด้านอารมณ
์
ความรักในการรักษาไว
้
เซ็กส์ก็ไม่ใช่ปัจจัยหลักนะคะแกบอกว่าถ้าอยากได้แค่เซ็กส์หมู่ก็ไม่ต้องมาเป็นครอบครัวมั้งก็ไปเซ็กส์หมู่ก็ได้นะคะก็ไปหาคู่นอนเอาอะไรอย่างน
ี้
แต่เนี้ยมันเป็นครอบครัวอีกรูปแบบหนึ่งทางสังคมวิทยานักสังคมวิทยาชาวออสเตรเลียบอกว่าเด็กที่โตในครอบครัวโพลิกามี่เป็นยังไงบ้างบอกว่าบางทีมีลูกด้วยเนี่ยโดยทั่วไปแล้วไปดูก็ดีนะคะเพราะว่าเด็กๆ ก็จะโตกับผู้ใหญ่หลายคนรับรองไม่ขาดความอบอุ่นนะคะไม่ได้เป็นปัจจัยว่าทำให้เด็กมีปัญหาอะไรนะคะแล้วก็ถ้ามีความเข้าใจมีการสื่อสารกันที่ดีเนี่ยเด็กจะเปิดมุมมองยอมรับความหลากหลายได้ดีกว่าเด็กในครอบครัวเดี่ยวด้วยซ้ำนะคะเด็กก็เรียนรู้ได้ไม่น้อยกว่าครอบครัวเดี่ยว
งั้นมัน
ดีกว่าด้วยซ้ำ
บางครั้งเนี่ยการสื่อสารเปิดใจคำว่าเปิดใจในที่นี้ก็คือการเชื่อว่าเราคุยกันได้แล้วก็ให้รับรู้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมานะคะบางครั้งเวลาเราพูดคำว่าเปิดใจต้องเปิดใจเนี่ยเรานึกไม่ออกก็เปิดอยู่อะก็ยอมรับอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยพูดเลยเรื่องนี
้
เนี่ยแบบดิฉันไม่ใช่มันต้องคุยให้รู้เรื่องว่าคืออะไรแล้วก็ทั้งสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วมันสิ่งที่มันจะเป็นอะไรแบบเนี้ยงั้นมันจะไม่ใช่แค่ในคู่ความสัมพันธ์แล้วนะสมมติมี3คนเนี่ยแล้วก็มันต้องไปถึงสมาชิกทุกคนในครอบครัวมันแก้โจทย์อะไรได้หลายอย่างอยู่นะการพูดคุยสื่อสารงั้นเด็กก็จะมีมุมมองที่หลากหลายอีกประเด็นนึงฉันไม่แน่ใจว่าเวลาเราเห็นคนซึ่งเป็นโพลิกามี่ใช่ไหมคะมันจะทำเขาจะมีเซ็กซ์พร้อมกันจริงหรือเปล่าฉันไม่แน่ใจนะ
ก็ดิฉันคิดว่าถ้าเปิดกว้างขนาดนี้มันคงไม่มีอะไรตายตัวแล้วล่ะ
อ๋อใช่
คงไม่มีสูตรตายตัวแล้วล่ะ
ซึ่งเขาอาจจะเซ็กพร้อมกันสามคนอาจจะไม่มีมีหรือไม่มีก็ไม่ใช่เป็นทุกกรณีไปเนาะก็อาจจะ
ไม่มีเลยเป็นครอบครัวได้ไหมครอบครัวที่ไม่มีเซ็กซ์กันเลย
มีนะพวกเอเซ็กชวลนะคะก็คือเขาอยู่กันบนฐานของความสัมพันธ์ในว่าเป็นคู่กันแต่ไม่มีเพศสัมพันธ์กันก็มีก็เป็นไปได
้
อยู่ที่ข้อตกลงค่ะ
ค่ะ
ซึ่งเธอบอกเรื่องอาจจะเป็นพันธสัญญาร่วมกันเป็นข้อตกลงร่วมอะไรอย่างเงี้ย
ผู้รู้ก็บอกว่าจุดอ่อนของครอบครัวแบบนี้ก็คือการรักษาความสัมพันธ์แล้วก็จะทำความเข้าใจกับสังคมรอบข้างยังไงนะคะคือรักษากันไว้เองนี่ก็ยากทิ้งแล้วเนาะสังคมรอบข้างก็งงๆแล้วก็ไม่ค่อยสนับสนุนเนาะโดยแนวโน้มเนี่ยแปลกใหม่เกินไปเนี่ยก็จะกังวลโน่นนี่นั่นไปนะคะญาติพี่น้องเพื่อนฝูงจะทำความเข้าใจกันยังไงแล้วก็กฎหมายส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็ให้สิทธิ์คู่สมรสผัวเดียวเมียเดียวมากกว่า
ค่ะไม่ใช่โลกที่เขาคุ้นชินเนาะข้อแรกเนาะในเรื่องของความเข้าใจกับสังคมก็จะมีอคติเข้ามาแล้วก็มีความ
พอไม่ชินแล้วมันลบไว้ก่อนเน
า
ะ
แล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะมั่นคงหรอมันจะอยู่กันยาวไหมแล้วมันจะไม่อิจฉาริษยากันหรอซึ่งเธอเชื่อว่ามันอาจจะมีนะแต่มันคือการทำงานร่วมกันของคน3คนเนาะแล้วก็
พ่อมีลูกพ่อแม่มีลูกหลายคนยังรักไม่เท่ากันเลย
เออ
ใช่ไหม
เอาเข้าจริ
งไม่แปลกหรอก
พ่อแม่ทุกคนบอกว่ารักลูกเท่ากันหมดนะแต่
โดยหลักการ
โดยหลักการ แต่จริงๆแล้วมันก็อาจจะมี
แอบลำเอียงเน
า
ะ
บางแง่มุมที่พ่อแม่รู้สึกสะดวกสบายใจรู้สึกอีซี่กับลูกคนนี้กับคนนี้รู้สึกว่าเฮ้ยมันนิสัยมันคำว่าไม่ใช่เขานิสัยเสียนะมันเหมือนฉันกับเธอยังหาวิธีการที่มันลงตัวร่วมกันไม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะสร้างความรู้สึกที่มันแตกต่างกันเพราะจริงๆแล้วเราอยู่ในสังคมซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กับคนที
่
ไม่เหมือนกัน
อ
ะ
พ่อแม่ถูกคาดหวังให้เป็นกลางเนาะถ้านึกถึงว่าเราอย่างคุณกิติมามีพี่น้องหลายคนเนี่ยไม่แปลกหรอกที่ฉันจะรักพี่คนนี้ไม่ค่อยชอบหน้าน้องคนนี้นะเป็นพี่น้องกันไม่เป็นไรไงจะไม่มีใครมาว่าหรอกว่าแบบทำไมคุณกิติมารักพี่คนนี้ไม่รักน้องใช่ไหมแต่เป็นพ่อแม่ไม่ได้เนาะ
ใช่แกต้องคุย
ถูกคาดหวังความเป็นกลาง
ใช่เพราะว่าพอท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อเราเป็นพ่อแม่ใครเนี่ยคิดว่าโดยอัตโนมัติอะเราอยู่ในภาวะที่มีมนุษย์สมมติมีลูก5คนมนุษย์อีก5คนหวังพึ่งพิงเราไงแล้วหวังว่าจะได้ร
ับ ให้โทษ
ใช่
มากนะ
ได้รับความรัก
แล้ว
ก
็การ
ดูแลใจใส่แล้วก็เมื่อมันอยู่พร้อมกัน5คนมันก็มีการเปรียบเทียบซึ่งมันก็จะมาจากคำถามต่อไปก็อะไรคือความยุติธรรมอะไรอย่างเงี้ย
ถ้ากินก๋วยเตี๋ยวก็ควรจะได้ลูกชิ้นเท่ากันในทุกชามทั้งหกชามอะไรอย่างนี้ป่ะ
มีโบนัสถูกใจให้ใครอะไรอย่างเงี้ย
นักวิชาการเขาบอกว่านี่แหละ
ว่าก
ำหนดกฎระเบียบยากเหมือนกันนะคะถ้าคาดหวังจะให้มีกฎหมายมารองรับเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนคือผัวเดียวเมียเดียวจัดการง่ายสุดจริงๆผัวเดียวเมียเดียวเนี่ยก็เป็นกติกาสังคมเนาะที่ตกลงกันคนทั้งหมดในโลกนี้เหมือนตกลงกันแล้วอันนี้แหละมันคงจัดการง่ายเนาะในการมีกฎหมงกฎหมายมารองรับเนี่ยถ้ามีความสัมพันธ์โนๆกันแบบนี้เนี่ยกฎหมายจะยังไงตกลงสัมพันธ์กันยังไงก็ทำความเข้าใจกับอันดับแรกทำความเข้าใจกับสังคมก่อนนะคะก่อนจะไปพูดถึงเรื่องกฎหมาย
ค่ะ
มีครอบครัวหลายๆแบบแล้วเราก็มาดูเรื่องเพศหลายๆแบบด้วยนะคะ LGBT เรามักจะพูดถึง LGBT เพื่อพูดถึงความหลากหลายทางเพศแล้วเราก็ขยายไปเป็น LGBTI นะคะมี Transgenderก็มีคนบอกว่าไม่พอมี LGBTIQ เป็นควีร์เพิ่มขึ้นมาจนที่ได้มาล่าสุดที่คิดว่ายาวสุดแล้วคงไม่ไปต่อแล้วนะคะคือ LGBTQQIAAP นะคะ LGBT เนี่ยอันนี้รู้กันอยู่แล้วเนา
ะ
เลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวลแล้วก็ทรานส์เจนเดอร์นะคะ
L คือเลสเบี้ยนนะคะ G คือเกย์B คือ bisexual
ค่ะแล้วก็
T คือ transgender นะคะ lesbian ก็คือผู้หญิงเนาะผู้หญิง
รักผู้หญิง
เกย์ เนี่ยความจริงก็เรานึกถึงผู้ชายนะส่วนใหญ่นะผู้ชายรักผู้ชายซึ่งการแสดงออกก็อาจจะยังเป็นผู้ชายทั้งคู่นะตัดผมสั้น
มีหนวดกับการแสดงออกคนละเป็นคนละเรื่องใช่ไหม
ใช่เนื้อตัวร่างกายอะไรเงี้ยมีก็เป็นเกย์เนา
ะ
แล้วก็ไบเซ็กชวลก็คือชอบได้ทั้งสองเพศซึ่งไบเซ็กชวลเนี่ยอาจจะเป็นทั้งผู้หญิงที่เป็นไบเซ็กชวล
ค่ะ
สมมติคุณรัชดานะคะเป็นไบเซ็กชวลก็คือคุณรัชดา
ชอบผู้หญิงก็ได
้พึงใจกับผู้หญิงก็ได้แล้วก็พึงใจกับ
ผู้ชายก็ได
้ก็เป็นแฟนได้อะไรเงี้ยส่วน transgender เนี่ยก็เวลา TG น
ะ
เรามักจะมีชื่อย่อแบบนี้โดยคุ้นชินเนี่ยเราจะนึกถึงผู้ชาย
ที่เป็นผู้หญิงเหรอ
เป็นผู้หญิงแต่จริงๆแล้ว transgender เนี่ยถ้าผู้หญิงที่
เป็นผู้ชาย
เปลี่ยนรูปร่างทั้งรูปร่างสรีระนะเป็นผู้ชายก็เรียกว่า transgender นะคะก็จะเป็น trans man
งั้นเหมือนการแบ่งแบบนี้จริงๆก็ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะมันไม่ได้เสถียรซะทีเดียวเนาะอย่าง3อันแรกเนี่ยเราพูดถึงความสัมพันธ
์
ในขณะที่อันสุดท้ายเราพูดถึงการแสดงออกทางร่างกาย
การเปลี่ยน
ใช่มั้ย
อัตลักษณ์ของร่างกายการเปลี่ยนรูปร่างอ
่
ะ
เพราะเราก็เจอเน
า
ะข้ามจากผู้ชายมาเป็นผู้หญิงแล้วแต่ยังรักผู้หญิงอยู
่ใช่มันมีความซับซ้อนเยอะแยะทีนี้อันหลังเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะ GLBT นะอ่ะโอเคอันนี้คุ้นชินนะ
QQQQIAAP
เนี่ยอะไรบ้างคะคุณรัชดา
Q แรกเขาบอกมาจากควีร์คือไม่นิยามไม่กำหนดว่าเป็นอะไรเป็นอะไรก็ได้ไม่เรียกตัวเองว่าอะไรทั้งสิ้นแบ่งเป็นพวกนึงนะคะบอกว่ากลุ่มนี้บางทีในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ชอบให้ใช้สรรพนามไร้เพศไปเลยรู้สึกว่าตัวเองไม่มีเพศนะคะก็ใช้เดย์อะไรเงี้ยแทนที่จะใช้ he she เนาะ
เดย์
รวมๆไปไม่รู้เพศอะไรส่วนคิวที่สองคือ questioning คืออยู่ระหว่างประมวลผลคิดอยู่
กำลังดาวน์โหลดเพศอยู่ดึงยังไม่เสร็จสิ้น
ยังไม่ได้สรุปยังไม่ได้ระบุว่าเป็นอะไรนะคะคิดอยู่แบ่งให้กลุ่มนึงแบ่งให้เป็นกลุ่มนึง I คืออินเตอร์เซ็ก
อ
ันนี้ภาษาไทยคือกระเทยแท้เป็นกลุ่มที่เป็นทางร่างกายนะมีอวัยวะเพศกำกว
ม
แล้วก็มีโครโมโซมที่ไม่ใช่ XX ไม่ใช่ XY
คือพวกนี้นี่เขาเรียกอะไรแบบเพศก้ำกึ่งอะตั้งแต่กำเนิดอะซึ่งส่วนใหญ่จะเห็นชัดเจนเลยนะแล้วปัญหาหลักก็คือตอนเขาเกิดมาเนี่ย
ต้องจดทะเบียน
แจ้งเกิดไง
แจ้งเกิด
การแจ้งเกิดเนี่ยก็แล้วแต่เดาไง
ค่ะ
โหอย่างนี้โอ
้น่าจะ
นะอันเนี้ยมันมาทางผู้ชายเยอะอย่างเงี้ยแจ้งเกิดผู้ชายปึ้งอย่างเงี้ยเด็กชายเนี่ยโตขึ้นไปโอ้โหนมโตขึ้นมา
เพราะว่าร่างกายเขาไม่ชัดเจนนะ
ร่างกายไม่ชัดเจนอันเนี้ยจะเรียกอินเตอร์เซ็ก ซึ่งเราก็จะเจอปัญหาเยอะนะคะ
คนไม่ค่อยรู้เนาะคนไม่ค่อยรู้จัก
เ
ดี๋ยวฉันเพิ่งไปเห็นว่ามีในขณะที่ในการทำงานเรื่องสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศเรื่องอะไรอย่างนี้เนา
ะ
เราก็จะรู้มันมีลักษณะปัญหานี้ตอนนั้นมีครั้งหนึ่งที่เป็นกรณีโด่งดังมากมายออกรายการครอบครัวข่าวหรืออะไรอย่างน
ี้
ว่าแบบมีคนที่เป็นอินเตอร์เซ
็
กแต่ดิฉันดูมูดแอนโทนแล้วเหมือนสังคมไม่ได้เข้าใจว่ามันเป็นประเภทหนึ่งอะไปเข้าใจว่ามันเป็นปัญหาพิเศษของคนเนี้ย
ดิฉันเคยเวลาอบรมในเรื่องสุขภาวะทางเพศแล้วก็มีการคุยกับเจ้าหน้าที่หลายๆคนเนี่ยแล้วฉันถามใครอยู่พยาบาลห้องคลอดบ้างน
ะ
ได้มีโอกาสไปเจอนะทุกคนที่อยู่พยาบาลห้องคลอด
คะ
จากประสบการณ์การทำงานของพี่เนี่ยพี่ทำงานกันมากี่ปีหาปี6ปี10ปีบางคน20 30ปีในชีวิตการทำงานของพี่เนี่ยพี่เคยเจอเด็กที่คลอดมาแล้วมีอวัยวะเพศก้ำกึ่งไหมทุกคนยกมือเลยงั้น
พบได้ทั่วไปนะ
มันก็คือพบได้ทั่วไปไม่ใช่เรื่องประหลาดนะพย
า
บาลห้องคลอด
สำหรับคนที่อยู่ตรงนั้นนะห้องคลอดเจอตลอด
พยาบาลห้องคลอดเจอตลอด
ค่ะ
ในเด็กที่มีอวัยวะเพศก้ำกึ่งนั้นปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์นึงซึ่งเราถูกความรู้ครอบเราความรู้ชุดหนึ่งซึ่งมันไม่สามารถที่จะอธิบายความหลากหลายได้ทั้งหมดอ
่ะ
ว่าเรามีผู้หญิงเรามีเพศหญิงกับเพศชายว่าเพศมีเฉพาะผู้หญิงกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยความรู้ไม่ได้บอกเราเพิ่มว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงอ่ะมันเป็นส่วนน้อยนะแต่มันก็มีอยู่ก็คืออวัยวะเพศก้ำกึ่งหรือที่เราเรียกว่าอินเทอร์เซ็กซ์อย่างเงี้ยค่ะ
แต่ยังกรณีที่เจอตอนนั้นเนี่ยปัญหาก็คือพอเขาถูกมองว่าเป็นกรณีเฉพาะเอ้ยเป็นของแปลกไปเอาหมอมาตรวจกันวุ่นวายใหญ่เลยนะเอ้ยจริงด้วยไม่ตรงกับเพศที่จดทะเบียนเกิดไว
้
เขาเปลี่ยนได้เลยนะ
อ๋อเหรอเออดี
คือโดยเหมือนว่าโดยความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยยอมให้แก้ได
้
ทั้งที่จริงกฎหมายเราก็บอกอยู่ว่ากฎหมายไม่อนุญาตเออแต่เหมือนพอแบบเป็นกรณีดังขึ้นมา
ใช้หัวใจอนุญาตแล้วเขาเอากฎอะไรเนี่ยเออความจริงน่าจะเอามาเป็นข้ออ้างนะว่าเป็น
ม
ัน
กลายเป
็
นว่าไม่ได้ใช้ทั่วไป
เป็นมาตรฐานระดับหนึ่งว่าเฮ้ยจริงอัปเดตได้น
ะ
ซึ่งในหลายประเทศเนี่ย
ถ้ากำกวมแบบนี้นะยังไม่ต้องจด
ค่ะหรือว่าในหลายประเทศเนี่ยมันมีกฎหมายที่เอื้อกับเรื่องการเปลี่ยนเพศเนา
ะ
ที่เขาจะเรียกว่าเป็นกฎหมายที่ทำให้เกิด gender update
ค
่ะก็คือเขาเชื่อเรื่องเพศมันเลื่อนไหลแล้วเราก็เปลี่ยนไปได้อะไรเงี้ยอย่างคุณไอ้คุณที่อยู่อะไรนะ questioning ใช่ไหม questioning เนี่ยวันหนึ่งพบว่าเฮ้ยตัวเองอยากจะเปลี่ยนเพศแปลงเพศเขาก็สามารถที่จะไปทำการอัปเดตเพศของตัวเองเรียกว่า gender update
ก็มีหลายแบบนะคะในเท่าที่เจอข้อมูลมาในแต่ละประเทศก็มีวิธีการที่ต่างกันออกไปอยู่ที่แนวคิดพื้นฐานที่รองรับบางประเทศก็ยังไม่ต้องจดทันทีรอให้เด็กแน่ใจก่อนว่าตัวเองจะเป็นหญิงหรือชายก
็
ค่อยไปจด
อันนี้ดีค่ะเพื่อตัดปัญหาเรื่องฟันธงผิดแล้วฟันธงไม่ตรงกับความต้องการของเด็กเรามา I แล้ว
A แรก
ค่ะ
Alliancesเป็นพันธมิตรคือเป็นคนรักเพศเดียวกันนี่แหละแต่ว่าเข้าใจและสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ
เป็นพันธมิตรนะคะ
อันนี้คือผู้หญิงและผู้ชายเนาะกลุ่มนี้เน
า
ะแต่ก็ไม่ใช่ผู้หญิงผู้ชายทั่วไปนะเป็นผู้หญิงผู้ชายที่มีความ
เข้าใจฉันเป็นเพื่อนคุณ
เป็นแนวร่วมนะฮะเอถัดไปคือเอเซ็กชวลอันนี้ที่คุณจิตติมาพูดถึงไปนิดนึงเป็นกลุ่มที่ไม่สนใจเรื่องเพศสัมพันธ์เลยไม่ใช่เซ็กซ์เสื่อมนะไม่ใช่ไม่มีสมรรถภาพทางเพศแล้วก็มีความรักก็ได้ด้วยอันนี้ดิฉันเคยเขียนถึงไปทีหนึ่งจากกรณีจากนิตยสารไทม์เขาก็รีวิวหนังสือซึ่งเขียนโดยชื่อคุณจูเลีย
ค
ุณจูเลียเนี่ยประกาศตัวว่าฉันเนี่ยเป็นเอเซ็กชวลคือไม่สนใจอ่ะไม่สนใจเรื่องเพศคนก็จะบอกว่าไม่เจอคนถูกใจใช่ไหมแอบหรือเปล่านะฮะคุณจูเลียบอกว่าทบทวนตัวเองดีแล้วเนี่ยนะถึงได้เขียนหนังสือเล่มนี
้
เพราะว่าก่อนหน้านี้บอกว่าคุณจูเลียว่าเคยมีแฟนนะคะแต่มีแล้วก็อย่างนั้นน่ะตอนอายุ14นะคะมีแล้วก็ไม่ได้อยากมีเซ็กด้วยไม่อยากมีเซ็กไม่ใช่เพราะว่าอยากจะเวอร์จินนะแล้วก็ไม่ใช่กลัวไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นแต่มันไม่ได้รู้สึกอะไรอ่ะพอมีแล้วมันก็เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะในที่สุดเลิกกับแฟนคนนี้ไปก็ไม่ได้อยากจะมีใครอีก มีแบบปิ๊งใครไหมคนที่ทำงานกรีดดาราคือไม่มีความรู้สึกเรื่องพวกนี้เลยกับใครใดๆทั้งสิ้นแล้ววันหนึ่งก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นตัวเองน่าจะเป็นเพศประเภทหนึ่งอ่ะเพราะไม่งั้นจะถูกจัดหมวดหมู่ตลอดเวลาใช่ไหม ถ้าเจอสังคมทั่วไปก็ทำไมไม่แต่งงานอะไรนู่นนั่นเธอก็เลยออกมาเขียนหนังสือเล่มนี้แหละอธิบายว่ามันมีเพศแบบนี้อยู่คือไม่มีเพศบอกว่าเขียนเพื่อจะให้คนที่อยู่ในเพศเดียวกันนี้มีความเชื่อมั่นนะคะว่ามันไม่ได้เป็นความผิดปกติที่ต้องค้นหาทางออกอื่นนะคะอย่างไรก็ดีคุณจูเลียก็อยู่บนฐานของความเชื่อเรื่องความลื่นไหลทางเพศเนาะเธอก็บอกว่าการเป็นไม่มีเพศแบบนี้ก็ไหลไปไหลมาได้อยู่นะวันนึงอาจจะเปลี่ยนใจไม่ได้เป็นเอแล้วก็ได้เลยทำให้เธอต่างกันไหมกับคนที่ยังไม่เจอคนถูกใจเขาแยกยากเหมือนกันเนาะพี่ตัวสุดท้ายพี่ตัวสุดท้ายคือแพนเซ็กชวลแพนนี่หมายถึงแบบแพนทั้งหมดนะฮะแพนอเมริกาทั้งหมดอย่างนี้นะฮะรักทุกเพศเลยรักทุกอัตลักษณ์นะฮะ
รักทุกคน
รักทุกคนเลยนะคะ
โอ้นี่แบบตีขลุ่มนะเนี่ยอันสุดท้ายรักจริงๆใช่ไหม
ตกลงคือแกอยู่ในทุกตัวที่ผ่านมาตอนแรกไหมเนี่ยก็ไม่ใช่อีกแกไม่ได้อยู่ในหมวดพวกนี้เพราะว่าแกอยู่ในหมวดที่รักทุกคนเลย
ใช่เพราะคนที่เป็นเลสเบี้ยนจริงๆเขาก็แบบไม่รู้สึกพึงใจกับผู้ชายเลยนะ
อันนั้นชัดเจนก็เป็นความชัดเจนแบบน
ึ
ง
เกย์แมนก็เฮ้ยเขาไม่รู้สึกพึงใจกับผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไบเซ็กชวลเนี่ยเขาก็เฉพาะกับเพศตรงข้ามไงอย่างเช่นถ้าดิฉันเป็นผู้หญิงฉันก็พึงใจกับผู้ชายใช่ไห
ม
แล้วก็เพศตรงข้ามในเชิงผู้หญิงก็คืออ่ะผู้หญิงด้วยกันอะไรเงี้ยแต่อาจจะไม่ข้ามไปสู่การชอบ transgender ได้ฉันไม่สามารถรัก transgender ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แพนเนี่ยเขาอาจจะอ๋อ transgender ก็น่ารักคนเป็นควีร์ก็น่ารักอะไรอย่างเง
ี้
ย
อย่างนี้ในตัวย่อพวกนี้ก็ยังไม่มีคนที่รัก transgender สิใช่ไหมสมมุติว่า
คุณแพนนี่ไง
เออใช่ทำให้ต้องมีแพนใช่ไหม
ใช่ใช
่
ทั้งหมดเนี่ยยันจะบอกแบบนี้ว่าย
ังไม่วายสับสน
ทั้งหมดเนี่ยเราไม่สามารถจัดปรากฏการณ์ของชีวิตลงกล่องได้ทั้งหมดหรอคะ
อันนี้คือเป็นความพยายาม
ความพยายาม
ซึ่งจริงๆอาจจะไม่เวิร์กนะ
โดยตัวของมันเองมันถึงมีแพนยังไงคะโดยความ
อันหลังนี่ไม่รู้แล้วอะไร
แพนแบบไม่มีแผนแพนหมดแผนอาณาบริเวณกว้างขวาง
นั่นเอง
นั่นเองก็คือมันคือความพยายามที่จะอธิบายความหลากหลายมากกว่าซึ่งดิฉันเชื่อว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าเรายังจะอธิบายความหลากหลายแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีกล่องดึ้งดึ้งดึ้งเอ้ยมีตัวย่ออย่างเงี้ยไปอีกเรื่อยๆอีกเยอะอีกมาก
มันเหมือนอยู่ในความเคยชินเดิมเนาะว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างนะซึ่งนี่แหละคุณผอ LGBTQA Center นะคะรู้สึกเซ็นเตอร์จะชื่อสั้นไว้นะคะของมาไฮเวอร์มอนต์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพศมนุษย์เนี่ยคนถามว่าเยอะไหมเนี่ยไอตัวย่อพวกนี้แกบอกว่าเยอะไงเพราะจริงๆแล้วมันเยอะกว่านี้อีกนะคะเพราะว่ามันเป็นความลื่นไหลนะคะมันมีความไม่ตายตัวเปลี่ยนแปลงได้ทั้งรสนิยมในการสัมพันธ์กับเพศอื่นๆและการแสดงออกมันก็จะหลากหลายมากแล้วก็ฟิวชั่นแมสซีฟมิเลเนียนโพนะคะเป็นการสำรวจบอกว่า คนอายุ18ถึง34พวกเรานี่เตรียมจะแซยิดกันนี่เราก็อาจจะมีความงงนะคะแต่เขาบอกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาไปสำรวจมาในสหรัฐเนี่ยเกิน 57% เกินครึ่งนะคะเชื่อว่าเพศเนี่ยเป็นเฉดสีเป็นสเปกตรัม
คือเป็นแถบสีเลยเน
า
ะ
เป็นสีรุ้งเลยนะคะไม่ใช่แค่รุ้ง7สีด้วยนะคะมันมีความเหลือบๆนะคะก็อยู่ที่แต่ละคนจะกำหนดว่าตัวเองอยู่เหลือบๆประมาณไหนความทั้งการชอบความชอบและการแสดงออกซึ่งไม่เกี่ยวกันอาจจะเป็นสองแถบด้วยเนี่ยนะ
แ
ล้วก็วัยรุ่นยุคใหม่บอกว่าหลายคนเขาไม่ได้สนใจหรอกว่ามันจะเกิดมาเป็นอะไรเพื่อนจะเกิดมาเป็นอะไรตัวเองจะเกิดมาเป็นอะไรแล้วก็การแสดงออกและความสัมพันธ์มันก็ตามอารมณ์นั่นแหละบางวันอยากจะแต่งหญิงก็แต่งบางวันอยากจะคบผู้ชายก็คบหรืออะไรตามที่เจออะไรอย่างนี้นะบอกว่านี่แหละคุณผอ.บอกว่าวัยรุ่นยุคนี
้เข้าถึงสื่อ
เห็นทางเลือกเยอะเห็นความหลากหลายเยอะทำให้เปิดกว้างสำหรับตัวเองแล้วก็การประกาศตัวในยุคนี้ก็มีการยอมรับเยอะขึ้นมันก็เหมือนทำให้สบายใจประมาณหนึ่งเนาะเมื่อก่อนเกิดมาแค่ไม่ใช่ผู้หญิงหรือผู้ชายไม่แน่นี่ก็ยากแล้วเนาะ
ใช่ค่ะมันก็มีความหลากหลายเยอะแล้วเราก็พบเรื่องว่าเราก็ไม่สามารถที่จะตัดสินคนจากการแสดงออกเรื่องการแต่งตัวได้นะ
ว่าเขาจะชอบผู้หญิงหรือผู้ชายใช่ไหม
เราเอาแค่แบบเบสิกง่ายๆเนี่ยนะบางคนเฮ้ยเรดาร์ฉันแม่นนะคนเนี่ยต้องเป็นเก้แน่ๆ
ทฤษฎีนี้ไม่มีอยู่จริงใช่ไหม
อะไรแบบเนี้ยเอาเข้าจริงเฮ้ยตกเก้าอี้เว้ยมันมีแฟนด้วยสวยด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เราฉันคิดว่าเราตัดสินใจตัดสินคนในเชิงรสนิยมทางเพศหรืออะไรหรือวิถีชีวิตทางเพศของเขาไม่ได้เลยนะจากการคาดเดาเวลาเราทำงานเรื่องนี้แล้วก็เจอคนหลากหลายเนี่ยสิ่งสำคัญของเราก็คือให้เขานิยามตัวเองดีกว่าแล้วบางครั้งเนี่ยในเชิงการเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็เคารพความหลากหลายเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะต้องให้เขาเรียกตัวเองนะให้เขาบอกตัวเองว่าเขาเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเอาง่ายๆเนาะเรากำลังพยายามอยู่ในสังคมที่เรารู้มีความหลากหลายอย่างเพื่อนที่เป็น TG ใช่ไหมเอ้ยตกลงอยากให้เรียกว่าอะไรกระเทยไหมหรือว่าผู้หญิงข้ามเพศหรือสาวประเภท2อะไรอย่างเงี้ยเพราะคำแต่ละคำเรายังไม่รู้ว่าคำไหนคือสุภาพคำไหนคือให้เกียรติคำไหนคืออะไรอะไรอย่างเงี้ย
แล้วก็มันไม่ได้เป็นเรื่องที่ตกลงร่วมกันด้วยนะทำให้บางทีอย่างตอนช่วงแรกๆที่ดิฉันมาทำงานตรงนี้ใช่ไหมฉ
ัน
รู้สึกว่าการแบบความหลากหลายเนี่ยเหมือนกับด้านนึงในแง่มองในเชิงการขับเคลื่อนเนา
ะ
เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยถ้ายังตกลงกันไม่ได้แบบนี้จะสื่อสารสังคมยังไงเนี่ยคือกระเทยเกย์อะไรยังตกลงกันไม่ได้เลยว่าตกลงจะให้คนเขาเรียกว่าอะไรหรือว่าจะสื่อสารยังไงอะไรเงี้ยนะคะ
งั้นต้องถามเขาค่ะ
ซึ่งแต่ละคนตอบไม่เหมือนกัน
ใช่แต่ละคนตอบไม่เหมือนกันนิยามไม่เหมือนกันการเคลื่อนไหวหลายเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่อที่จะบอกว่าตัวเองเป็นใครแต่หลักการสำคัญถ้าเราเคารพความหลากหลายเนี
่
ยเราต้องให้เขานิยามประสบการณ์เขาเองเหมือนกับหลายๆเรื่องที่เราพูดเนาะมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเรื่องการเพศสัมพันธ์ที่ยินยอมพร้อมใจเรื่องของการบอกว่าฉันเป็นใครเนี่ยการนิยามประสบการณ์คือหัวใจสำคัญมากๆที่จะทำให้เสียงของคนเล็กคนน้อยของคนที่แตกต่างเนี่ยได้รับการเคารพอะค่
ะ
อย่างเช่นถ้าเราเจอเหตุการณ์ข่มขืนเราก็มาโนไปเลยเฮ้ยอันนี้มันน่าจะอย่างนั้นอย่างนี้นี่พร้อมไม่พร้อมอะไรเงี้ยท้ายที่สุดให้เขาบอกว่าเขาพร้อมไม่พร้อมเหมือนที่ฉันทำงานวิจัยเนา
ะ
กับผู้หญิงที่ตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมเนี่ยซึ่งคำว่าตั้งครรภ์เมื่อไม่พร้อมเนี่ยก็เป็นคำที่เขานิยามปรากฏการณ์ชีวิตเขาเองน
ะ
เพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ชอบให้ใครมาเรียกเขาว่าเป็นการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตั้งครรภ์โดยไม่วางแผนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคำเหล่านี้ไม่พึงประสงค์มันสะท้อนเหมือนเขาใจไม้ใจดำอ่
ะ
ไม่อยากได้ท้องนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าไม่วางแผนก็ดูเหมือนเขาเป็นคนที่ไม่รับผิดชอบจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วสถานการณ์ชีวิตตอนนั้นน่ะทำให้เขาไม่พร้
อม
ไม่ใช่เพราะเขาไม่พึงประสงค์แต่เขาไม่พร้อ
ม
งั้นมันเป็นการพูดจากตัวเจ้าของประสบการณ
์
แล้วก็จากนั้นมานี่งานวิจัยนี้เกิดขึ้นเมื่อเกือบ15ปีที่แล้วคำว่าการตั้งครรภ์ไม่พร้อมก็เลยถูกพูดถึงเยอะมากนะคะ
ถ้าเทียบกับประเด็นเรื่องการตั้งครรภ์พร้อมหรือไม่พร้อมเนาะเหมือนมันมีความง่ายกว่าในแง่ว่ามันเป็นช่วงเวลาช่วงหนึ่ง
ใช่ใช
่แต่พอมาเทียบกับประเด็นความหลากหลายทางเพศเนี่ยมันเป็นชีวิตเนา
ะ
ชีวิตของคนคนหนึ่งซึ่งจะนิยามตัวเองว่าอะไรการตัดสินใจก็อาจจะไม่ง่ายนะดิฉันเจอรีวิวหนังเรื่องนึงน่าสนใจ
ค
ือในขณะที่เราไปพยายามจะแบ่งว่ามันมี EQ กี่ IT อะไรเนี่ยนะวุ่นวายเนี่ยหนังเรื่อง Beach Rats
ค่ะ
ไอ้หนูชายหาดเนี่ยนะ
เหรอฉันไม่เคยดูค่ะเป็นไง
ไม่ยังไม่ได้ดูกันแต่ว่าเห็นว่าเขียนรีวิวน่าสนใจอาจจะต้องไปดิ้นรนหามาดูบอกว่าเป็นชีวิตของแฟรงกี้เป็นเด็กหนุ่มหน้าตาดีแล้วก็ตามชื่อเรื่องนี่แหละเป็นไอ้หนูชายหาดที่วันๆไม่ทำอะไรอะเรียนก็ไม่ได้เรียน
คือเขาเป็นคนใช่ไหม
เป็นคนก็เดินเตะๆอยู่ไม่ใช่การ์ตูน
หนูนึกถึงเป็นหนูจิ๊บๆอยู่ตามชายหาด
เขาบอกว่าเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่หมายถึงพวกที่แบบนี้แหละวันๆไม่ทำอะไร
ลอยชายอยู่ตามชายหาด
แกก็ลอยอยู่ตามชายหาดเนี่ยนะคะวันๆกลางวันก็เดินถอดเสื้อเดินๆอวดกล้ามไปเนี่ยนะคะโดดลงทะเลบ้างกลางคืนก็เที่ยวสนุกจีบสาวเมาไปเนี่ยแต่ว่าประเด็นของเรื่องคือมันเหมือนเป็นช่วงชีวิตที่แกไม่รู้จะเอาไงกับตัวเองอะโดยเฉพาะในเรื่องเพศในเรื่องรสนิยมทางเพศเหมือนเรื่องไม่ได้เป็นเรื่องการแสดงออกนะคุณน้องแฟรงกี้เนี่ยเข้าเว็บเกย
์
ลองเข้าเว็บเกย์ดูแต่มันก็แบบเข้าไม่ลงอะกล้านัดใครไหมไม่กล้านัดเพราะรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่เกย์ไม่ควรเป็นเกย
์
แต่พอไปคบผู้หญิงมันก็ไม่ฟิน
อ
ะแอบแกล้งถามผู้หญิงในเรื่องบอกว่าแกเคยแกล้งถามผู้หญิงเคยจูบกับผู้หญิงด้วยกันไหม ผู้หญิงบอกเคยไม่ก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยถามผู้หญิงบอกว่าแล้วถ้าผู้ชายจูบกับผู้ชายด้วยกันล่ะผู้หญิงทำหน้ารับไม่ได้นะฮะ
อี
เป็นเรื่องที่พูดถึงชีวิตของคนที่มีความหลากหลายทางเพศว่าการที่จะตัดสินใจเป็นอะไรสักอย่างนึงอ่ะมันไม่ง่ายคือในตัวเองก็อาจจะยังไม่ชัดอยู่แล้วและความคาดหวังจากสังคมรอบข้างเนี่ยทำให้การเลือกอะไรเนี่ยมันแยกไม่ออกแล้วว่ามันเป็นความต้องการของตัวเองหรือว่ากำลังแบกความคาดหวังของคนรอบข้างอยู
่
อย่างคุณแฟรงกี้เนี่ยก็บอกว่าที่ต้องมาเตะอยู่ทอดลอยชายเนี่ยเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านอยู่บ้านไม่ได้คือไม่แน่ใจในการยอมรับของที่บ้านในระหว่างที่ตัวเองยังค้นหาเพศตัวเองไม่เจ
อ
แต่พอมาอยู่กับกลุ่มเพื่อนผู้ชายในกลุ่มเพื่อนผู้ชายมันก็มีความคาดหวังความเป็นผู้ชายแบบหนึ่งซึ่งเขาไม่สามารถเป็นอย่างอื่นแล้วก็บอกว่าโดยพล็อตของหนังเนาะเวลาตั้งโจทย์มาแบบนี้เนี่ยคนดูก็หวังว่าเดี๋ยวตอนจบมันจะต้องเลือกอะไรสักอย่างว่ามันจะได้เป็นอะไร
เขาว่าไง
ในที่สุดมันจบแบบมันไม่เป็นอะไรสักอย่างของมันคิดไม่ออกมันก็อยู่ในความคลุมเครือแบบนี้ของตัวเองซึ่งหนังพยายามจะบอกว่ามีคนอยู่ในสถานการณ์แบบนี้เยอะมากที่เราพยายามคิดว่าเป็นอะไรนะอะไร TQ IP อะไรสักอย่างนึงอะไรเงี้ยคนจำนวนมากนอกจากจะลื่นไหลไปมาได้แล้วบางคนไม่สามารถนิยามตัวเองได้แม้แต่ในช่วงขณะเวลา
ใช่ค่ะเพราะว่าการนิยามตัวเองมันไม่ได้สามารถนิยามโดยอิสระถ้าเรายิ่งจะนิยามตัวเองให้มันแตกต่างมันง่ายอ่ะถ้าเราเกิดมาแล้วเสียงภายในเราก็บอกว่าเอ้ยผู้ชายเป็นผู้ชาย
ตรงกับที่เกิดพอดีเลย
ตรงที่เกิดพอดีมันง่ายอ่ะ
ทุกอย่างก็ดำเนินไปตามนั้น
เด็กคนนึงเสียงเรียกร้องภายในของเขาเนี่ยมันไม่ใช่อ่
ะ
เล็กๆเขาก็รู้สึกเขาดึงดูดกับสิ่งซึ่งสังคมบอกว่าอันนี้เป็นอุปกรณ์เป็นเครื่องคราวเป็นองค์ประกอบของเด็กผู้หญิงทั้งหมดอ่ะ
มัน
ขัดแย้งกับตัวเองอะไรเงี้ยงั้นเราก็เราเคยทำกลุ่มที่เป็นกลุ่มซัพพอร์ตเนาะในการสื่อสารพูดคุยกับกลุ่มที่ของคนที่อย่างเช่นคนที่เป็นทอมหรือ คนที่เป็นกระเทยอะไรเงี้ยนั่งคุยกันเนี่ยเราพบว่าการที่เขายอมรับตัวเองเนี่ยมันคือพลังมันคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากคำว่ายิ่งใหญ่ในที่นี้เพราะว่ามันคือการปลดล็อกชีวิตแล้วมันจะรู้ว่าต
ั
วเองต้องการอะไรแล้วมันก็ค่อยมาสู่การปักหมุดหมายของการสร้างเป้าหมายกับชีวิตแล้วก็อยากที่จะเดินหน้าต่อแต่หลายครั้งเนี่ยชีวิตมันก็ตกร่องน
ะ
กับการที่มันปักไม่ได้สักทีปักไม่ได้ไม่ใช่เพราะไม่กล้าปักนะแต่เพราะว่าสังคมไม่มีที่ทางให้พวกเขาที่จะปักธงในเรื่องนี้เราก็เคยคุยกับคนที่เป็นทอมหลายคนเนี่ยก็บอกว่าชีวิตมันก็หักเหน
ะ
เพราะว่าแล้วเขารู้สึกว่าตัวตนที่แท้จริงชีวิตของเขาเนี่ยมันถูกยอมรับก็เมื่อเขาอยู่ในความสัมพันธ์
อ
ะความสัมพันธ์ก็คือเขามีแฟนเป็นผู้หญิงใช่ไหมแล้วในชุดความสัมพันธ์ของคนสองคนเนี่ยมันคือการเป็นตัวเองอย่างเต็มเปี่ย
ม
เพราะมันคือการบอกและประกาศว่าฉันเนี่ย คือผู้หญิงที่รักผู้หญิงแต่ในสังคมข้างนอกไปเนี่ยคนก็อ่ะในยุคเก่าๆนะเขาอายุเยอะแล้วน
ะ
ก็ทอมก็คือทอมบอกที่บ้านก็ไม่ได้คืออะไรไม่ได้งั้นเขาจึงยอมทุ่มเททุกอย่างเขาจึงยอมเลือกยอมทิ้งทุกอย่างในชีวิตเพื่อที่จะให้ตัวตนเขามีอยู่ด้วยการมีแฟนอย่างนี้งั้นเขายอมที่จะไม่เรียนหนังสือก็ได
้
ยอมที่จะทิ้งชีวิตทิ้งเป้าหมายอย่างอื่นไปเลยเพราะนั่นคือตัวตนที่เด่นชัดอย่างคุณน้องแฟรงกี้เนี่ยงั้นการที่ใช้ชีวิตเตะแล้วรู้สึกว่าไปวันๆลอยชายเป็นเพราะว่าเขาอาจจะยังหาตัวเองไม่เจอซึ่งเรา
ในที่สุดเขาก็หาไม่เจอด้วยที ่นางพยายามบอกนะ
แล้วในชีวิตจริงๆเนี่ยทุกวันนี้มันอาจจะมีคนแบบนี้เยอะอย่างที่คุณรัชดาพูดนะคะพอคุยเรื่องนี้ฉันนึกถึงอันนึงเลยว่าคืออะไรเรียกว่าสังคมไทยในช่วงปีที่ผ่านมาเราเรียนรู้เรื่องนี้น
ะ
เยอะแล้วเราเข้าใจเรื่องความลื่นไหลเยอะนะคะจากกรณีของพี่พอลีน
พี่พอลีน
ใช่ยังคิดว่าเป็นการเป็ดการมีอยู่การเป็นอยู่และการใช้ชีวิตของพี่เขาเนี่ยมันช่วยขยายมุมมองและสร้างความเข้าใจให้กับสังคมในประเด็นเรื่องของความลื่นไหลนี่เยอะแล้วการสื่อสารการถ่ายทอดประสบการณ์ของตัวเองของพี่เขาเนี่ยนะคะเน้นก็อนุญาตเรียกเขาเป็นพี่นะคะคุณพอลีนเนี่ยนะคะมันเป็นการ ถ่ายทอดของคนซึ่งอยู่ในวัยที่มันตกผลึกกับชีวิตพอมันตกผลึกกับชีวิตอ่ะมันสามารถที่จะสะท้อนออกมาได้ชัดอ่ะว่าการเดินทางของเขาเนี่ยคืออะไรอะไรอย่างเง
ี้
ย
กรณีของคุณพลินคือพี่ป้อ
ค่ะ
พี่ซึ่งเป็นผู้ชายมาทั้งชีวิตนะฮะจนอายุ50กว่า
สมัครเป็นชมรมอะไรนะประธานชมรมฟุตบอลอ่ะ
ใช่แกก็มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักประมาณนึงเพราะว่าเป็นคนในแวดวงข่าวแล้วก็ตอนหลังพอเลิกทําข่าวก็มาอยู่ในแวดวงอะไรที่มันดูผู้ชายเนาะ
ฟุตบอล
อย่างที่จะไม่มีใครคาดหวังว่าแกจะเป็นอื่นอะไรเงี้ยแกก็มีครอบครัวน่ารักอบอุ่นมีลูกมีอะไรต่ออะไรและในวันหนึ่งเธอก็เปิดตัวขึ้นมาว่าต้องการแต่งกายเป็นผู้หญิงต้องการแสดงออกแบบผู้หญิงก็เลยตะลึงตึงตังกันขึ้นมาแต่น่าสนใจกว่าทีจีหรือคนอื่นๆเนาะในแง่ที่ความชัดเจนของแกนี่แหละที่คุณจิตติมาพูด
ค
ือทุกอย่างที่แกอธิบายถึงความเป็นตัวเองดิฉันคิดว่ามันผ่านการคิดเยอะว่าตัวเองจะเป็นอะไรแบบไหน อย่างกรณีของคุณพลินคือที่เธอเล่าเนาะเราก็ไม่สามารถแย่งชิงคนอื่นเขาสัมภาษณ์แล้วเราก็ไปดูแล้วกันเนาะอะไรอย่างนี้นะคะคือรู้ตัวตั้งแต่เด็ก5ขวบว่าอยากเป็นผู้หญิงนั่นแหละแต่เพราะพ่อและแม่บอกว่
า
หนูเป็นผู้ชายเกิดมาเป็นผู้ชายนะคะก็เป็นผู้ชายโอเคงั้นก็ตามนั้นก็เปลี่ยนตัวเองจากความรู้สึกที่เป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ผู้ชายว่าหลังจากนั้นฉันจะเป็นผู้ชายเพราะมันควรจะเป็นผู้ชายก็ทำสิ่งที่ควรมาจนถึงอายุ50ทั้งที่รู้ตลอดเวลาว่าไม่ได้อยากเป็นนี่ฉันชอบอันหนึ่งที่คิดว่าเป็นการอธิบายตัวเองที่ชัดคือ ฝันในฝันตัวเองเป็นผู้หญิงตลอดเวลาในฝันเนี่ยตัวเองเป็นพอลีนตลอดเวลาอะไรเงี้ยนะในขณะที่ใช้ชีวิตในการเป็นพี่ป้ออะไรเงี้ย
คือภาพเนาะในความฝันจินตนาการเราอะ
รู้ที่สุดรู้อยู่คนเดียวเพราะว่าแม้แต่เวลานอนก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนอื่นเนาะสิ่งเดียวที่อยู่กับตัวเองได้คือเวลาอยู่กับตัวเองจริงๆและเวลาที่หลับเท่านั้นที่อยู่กับตัวเองจริงๆอะไรอย่างเงี้ย
แต่ที่ฉันเห็นถึงความเข้มแข็งของเขานะ
ค่ะ
แล้วเขาก็
โอเคแกจัดการได้ดีนะ
จัดการ
แกจัดการชีวิตได้ดี
มันมีรากฐานบางอย่างของชีวิต
คือคิดมาเยอะคิดมาเยอะคิดมาเยอะว่าแม้แต่การจะเป็นผู้หญิงจะเป็นผู้หญิงแบบไหนไม่ได้อยากเป็นแบบผู้หญิงเฟมินีนลิงเพราะว่าฉันเป็นผู้ชายมาทั้งชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นอยากเป็นผู้หญิงแมนๆ
เขาก็แมนได้สมใจนะ
ก็ดูเป็นผู้หญิงเท่ๆอะไรเงี้ยเนาะไม่ได้แบบว่าหญิงมากดูเหมือนเป็นผู้หญิงเท่ๆและจะสัมพันธ์กับใครแบบไหนรักใครเป็นเลสเบี้ยนเพราะว่ารักเมียเหมือนเดิม
สุดยอด
เป็นกรณีศึกษาที่ดีมากสำหรับการเข้าใจเรื่องน
ี้ใช่ให้การศึกษาแต่สำหรับตัวดิฉันเวลามองปรากฏการณ์เราเนี้ยคำถามสำคัญที่ดิฉันมักจะถามเสมอเลยก็คือว่าเขามีความสุขเปล่าแล้วเขาก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างภาคภูมิใจตัวเองไหมแล้วก็มีความสุขไหมแล้วก็คือคนเราไม่ต้องมีความสุขตลอดเวลานะแต่มันมีเป้าหมายอะภาคภูมิใจแล้วมีเป้าหมายแล้วก็มีเครื่องมือมีทักษะมีเครื่องมือมีวิธีคิดที่จะอยู่กับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วฉันชอบอันนึงก็คือพี่พอลีนเขาเข้าใจเงื่อนไขทางสังคมเขารู้ว่าเขาต้องเผชิญอะไรบ้างแล้วเขารับมือกับมันได้ดี
โตจนแบบเข้าใจว่า
ก็ธรรมดาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้ว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นเพราะฉันนะแต่เพราะสังคมยังไม่เปิดกว้างพอยังมีเงื่อนไขแบบนี้พอยังมีเงื่อนไขมีอุปสรรคอะไรอย่างเงี้ย
นาทีนึงคิดว่าพร้อมแล้วก็คือพร้อมตัดสินใจนะคะบอกว่ามีอันนึงที่แกเคยพูดถึงว่าถูกสอนว่าเป็นลูกผู้ชายต้องทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแม้แต่การเป็นผู้หญิงก็จะเป็นผู้หญิงให้ดีที่สุดถูกเลี้ยงมาแบบผู้ชายนะคะแล้วก็น่ารักอีกอันคือเรื่องความสัมพันธ์กับครอบครัวลูกๆก็ดูสร้างการเรียนรู้ที่ดีพ่อก็เป็นพ่อลูกๆก็ยังเรียกพี่พอลีนว่าพ่อที่สวยพลิ้ง
เขาชื่อคุณพินิจนะ
คุณ
ช
ื่อ
เ
ดิมงามพลิ้ง
งามพลิ้งแต่นามสกุลเขาแบบสุดยอดเลย
ชี้นำมาก
ชี้นำมากชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยพอเปลี่ยนอัตลักษณ์เนาะเปลี่ยนรูปร่างตัวเองในเชิงการแสดงออก
ครอบครัวเป็นพื้นฐานที่สำคัญคุณแม่ของพี่พอลีนก็ดู
เปรี้ยวพอกันเลยค่ะ
เรี่ยวมาก
น่ารักมาก
แล้วก็มีการสื่อสารทำความเข้าใจปรับจูนกันจนน่าจะมีความสุขนะน่าจะเป็นชีวิตที่ดี
ใช่ค่ะงั้น ในช่วงที่มันคล้ายๆกับเป็นการเปลี่ยนผ่านนะเขาเรียกว่าในช่วงเปลี่ยนผ่านของระหว่างปีเลยอย่างเงี้ยสิ่งสำคัญพอเราได้เห็นปรากฏการณ์ว่าเฮ้ยความหลากหลายมันเยอะน
ะ
การนิยามตัวเองการเลือกวิถีชีวิตตัวเองสิ่งที่เราคุยกันวันนี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานกับตัวเองหรือว่าครอบครัวแบบที่มันหลายผัวหลายเมียเนา
ะ
ต่างๆแล้วก็เรื่องอัตลักษณ์ตัวเองในเรื่องเพศอะไรเงี้ยท้ายที่สุดมันก็คือมันมีความเป็นไปได้ทั้งหมดแหละ ที่เราจะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็เลือกใช้ชีวิตตัวเองง
ั้
นกลับมาโจทย์สำคัญก็คือเราต้องคุยกับตัวเองบ่อยๆว่ามันมีความสุขแล้วหรือยังแล้วปัญหาแล้วถ้าเราเลือกแบบใดแบบหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าเรากำลังจะอยู่ในสังคมซึ่งอาจจะพร้อมที่จะยอมรับหรือไม่ยอมรับแล้วเราจะเผชิญกับแรงเสียดทานเหล่านี้ได้อย่างไรแล้วอะไรคือเครื่องมือที่เราจะรับมือกับมันนะคะเพราะว่าไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าเรากลัวสังคมมากเกินไปเนี่ยมันก็จะทำให้เราอยู่แบบกดทับตัวเองแล้วก
็
กลายเป็นเหมือนกับไม่มีความสุขทั้งชีวิตอะค่ะ
ปีใหม่ขอให้มีความสุขนะคะเราก็หาเรื่องว่ามันมีความใหม่อะไรบ้างที่เราจะได
้
เปิดไว้เพื่อจะเปิดรับมันเนาะเป็นสิ่งใหม่ๆมันควรจะดีเสมอหมดเวลาแล้วค่ะวันนี้ดิฉันรัชดาธราภาคและคุณจิตติมาพานุเตชะลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าทาง www.thaipbsradio.com
ค
่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
คุณสามารถรับฟังรายการพิกัดเพศได้ทาง www.thaipbsradio.com